Kod drža?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji je na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To nam možda govori i o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupano, uništena je šuma, uništeni su voćnjaci. Tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izgrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkljuje, kad se to sklanja, sveče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada, i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gdje imaju voćnjak i njima to izrušeno. Ja sam onamo moj voćnjak jednom pomereno u tesno gledano odavde od Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvršte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne? Na
ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara mu je porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla i nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Njemačkoj, ne znam, tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi, pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koji su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok se ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, i onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i
dobili i onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno, ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno totalno je manje više nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu, pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Jel promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo futbal i tako dalje, da budemo na polju, međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna, ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više te mi ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da stvarno većina ljudi da tako razmišlja su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nas sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila i provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže, Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao na tavan. Kaže, kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad? Žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže, ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila Gorslavska stolica, sjedi tu i da ja vidim da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ku sam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao, Mirče, evo rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kacije sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio. Gode.
Koliko vremena ste proveli na tavan?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad napominje, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzeo. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona od tobe ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Radarca su došli, Bošnjaci su došli, tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čisti da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skinam, što kaže, 100, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi i onda je slučajno je naišao neki policajac i kajem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud oćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog kako? Vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasac, a viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vi vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski izdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda.
I betonski nepogod... blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti. U tom momentu, voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi, tako da prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno. Vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nas i pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Djeluje li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti, a čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose, a vi imate na primjer jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još naveden činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene? Za ljude, za građane, u bilo kojem smislu.
Jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se primjera radi poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da Prosto, strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija gdje svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza, analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu cijelosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljeta. Mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrane od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.